Lăudați să fie Dumnezeu, pentru că ne ascultă rugăciunea. Scumpi oameni ai lui Dumnezeu, vă cer îngăduința să rămâneți în picioare pentru timpul în care o să citim din nou din Cartea lui Dumnezeu, din Biblie. O să citim din Noul Testament, epistola scrisă de Pavel către biserica din Corint, prima dintre ele, capitolul 7, începând cu versetul 25, 1 Corinteni 7 cu 25. Paragraful este intitulat Despre fetele fecioare, adică despre tinerii necăsătoriți. Cât despre fecioare, n-am o poruncă din partea Domnului. Le dau însă un sfat, ca unul care a încăpătat de la Domnul harul să fiu vrednic de crezare. Iată dar ce cred eu că este bine având în vedere strâmtorarea de acum. Este bine pentru fiecare să rămână așa cum este. Ești legat de o nevastă? Nu căuta să fii deslegat. Nu ești legat de o nevastă? Nu căuta nevastă. Însă dacă te însori, nu păcătuiești. Dacă fecioara se mărită, nu păcătuiește, dar ființele acestea vor avea necazuri pământești și eu aș vrea să vi le cruț. Iată ce vreau să spun fraților. De acum vremea s-a scurtat. Spun lucrul acesta pentru ca cei ce au neveste să fie ca și cum n-ar avea. Cei ce plâng, ca și cum n-ar plânge. Cei ce se bucură, ca și cum nu s-ar bucura. Cei ce cumpără, ca și cum n-ar stăpâni. Cei ce se folosesc de lumea aceasta, ca și cum nu s-ar folosi de ea, căci chipul lumii acesteia trece. Dar eu aș vrea ca voi să fiți fără griji. Cine nu este însurat se îngrijește de lucrările Domnului, cum ar putea să placă Domnului. Dar cine este însurat se îngrijește de lucrurile lumii, cum să placă nevestei. Tot așa, între femeia măritată și fecioară este o deosebire. Cea nemăritată se îngrijește de lucrările Domnului, ca să fie sfântă și cu trupul și cu duhul. Dar cea măritată se îngrijește de lucrurile lumii, cum să placă bărbatului ei. Vă spun lucrul acesta pentru binele vostru, nu ca să vă prind într-un laț, ci pentru ceea ce este frumos și ca să puteți sluji Domnului fără piedici. Dacă crede cineva că este rușinos pentru fata lui să treacă de floarea vârstei și nevoia cere așa să facă ce vrea, nu păcătuiește să se mărite. Dar cine a luat o hotărâre tare și nu este nevoit, ci este slobod să lucreze cum vrea și a hotărât în inima lui să-și păstreze pe fiica sa fecioară, face bine. Astfel, cine își mărită fata, bine face. Și cine nu o mărită, mai bine face. O femeie măritată este legată de lege câtă vreme îi trăiește bărbatul. Dar dacă îi moare bărbatul, este slobodă să se mărite cu cine vrea, numai în Domnul. Dar după părerea mea, va fi mai fericită dacă rămâne cum este. Și cred că și eu am Duhul lui Dumnezeu. Amin. Mulțumesc frumos, reocupați-vă locurile, stați în prezența Domnului. Și eu vă salut încă o dată, vă salut cu bucurie, mă uit la dumneavoastră și mă bucur că sunteți aici. Știu că putea să fiți într-o mie de locuri. Probabil că am mai fost cel puțin o dată în fiecare dintre cele 1000 de locuri și probabil că cele mai multe dintre ele am hotărât că nu sunt compatibile cu felul în care gândim la vârsta la care am ajuns. Vedeți, viața este ca o călătorie printr-un tren, plecând de la locomotivă până la ultimul vagon. Este ca o vizită într-un muzeu. Este ca urcarea într-un bloc. Și la fiecare 5 sau 10 ani ești tot într-un alt vagon, tot la un alt etaj și ceea ce vezi este diferit. Românii, ca oricare alt popor, au inventat o vorbă. Dacă la tinerețe am avea mintea pe care o avem la bătrânețe, dacă ar fi adevărat, ne-am naște bătrâni și n-am fi niciodată tineri. De dimineață am avut o frumoasă părtășie. Părtășia noastră s-a încheiat cu daruri. Am avut oportunitatea să luăm de-ale gurii. Însă aș vrea să vă rog ceva. Până nu se spune amin de la microfonul ăsta, sarmalele și gogoșile nu sunt mai importante. Slujba nu se încheie de acolo, ci de aici. Dacă îl cunoașteți pe Domnul și vă temeți de el, să trăiți cum credeți. Ascultați-mă, frați și surori. Noi suntem niște oameni trecuți prin viață și pentru o sarma sau o gogoașă nu plecăm în timpul rugăciunii. Noi plecăm când se spune amin. Amin? Dacă vă e greu să faceți lucrul acesta, vă rog să-mi faceți acest favor pentru bucuria lui Dumnezeu și pentru mărturia pe care o are această biserică. Nu merită să o stricăm. Pentru mărturia aceasta să știți că foarte mulți oameni ca mine și ca dumneata au făcut jertfe de-a lungul zecilor de ani de istorie acestei biserici. Luptați pentru onoarea acestei biserici și nu o transformați în altceva. Aceasta este o casă de rugăciune mai înainte decât orice altceva. Iar dacă mai facem și alte lucruri, le facem cu înțelepciunea lui Dumnezeu, dar nu cădem în capcanele firii, nici ale grabei, nici ale interesului legat de zona abdomenului. Știu că dumneavoastră mă suferiți și mă înțelegeți că spun cuvintele astea pentru onoarea lui Dumnezeu, pentru care Dumnezeu noi în seara asta suntem aici. Eram suficienți de obosiți ca să stăm acasă, făcând ceva ce ne relaxează, dar am ales să ne relaxăm închinându-le celui care ne-a dat viață. V-am spus de o grămadă de ori de băiatul ăla cu care eu am făcut dublu de caiac. V-am spus de o grămadă de ori de altul cu care mi-a fost coleg de antrenament și este în țărâna pământului de mulți ani. Avea un băiat și o fată, nu i-am mai văzut de mult. Au crescut orfan de tată. N-am fost mai bun decât omul ăla. Și el e în țărâna pământului de mulți ani. Întreb, să nu fi învățat eu nimic de atunci de când a murit el până astăzi? Ba da, ar fi trist să nu fi învățat nimic. În seara aceasta, prealeșii mei frați și prieteni, am zis că este bine să ne uităm la copiii noștri, la nepoții noștri, la tinerii din biserică și să le vorbim. Să le vorbim despre ce scrie în Biblie cu privire la căsătorie. Unul dintre cele mai complexe, cele mai frumoase, dar și cele mai grele lucruri din viața noastră. În seara aceasta o să vorbim despre pregătirea pentru căsătorie. Dacă sunt fete sau băieți care nu vedeți scrisul bine, puteți să vă mutați de acolo de unde sunteți, într-o zonă unde vă puteți uita bine la screen, nu deranjați pe nimeni, în 20 de secunde faceți asta. Dacă stați bine acolo unde sunteți, puteți să stați acolo. Aș vrea însă să încercați să înțelegeți. Oricum vreți să știți că noi încercăm să ne facem datoria față de voi. Când eu m-am căsătorit, nu mi-a spus nimeni ce trebuie să fac. Nici nu credeam că e nevoie. Știu că și voi credeți la fel. De aceea, noi ne simțim responsabili să vă spunem. Știm că nu o să puteți scăpa de cuvintele astea. Pentru că ele sunt ale lui Dumnezeu. Ele vă vor ajuta ca să fiți fericiți. Știm că purtați un vis în sufletul vostru. Dar credeți-mă că nu e ușor de împlinit. Să ai vise, e simplu. Să le împlinești, e mai greu. Atunci când ne propunem să vorbim despre pregătirea pentru căsătorie, trebuie să menționăm faptul că din anumite motive sunt persoane care nu se căsătoresc. Nu se căsătoresc niciodată. De ce există persoane care nu se căsătoresc? La această întrebare Mântuitorul Iisus Hristos oferă răspuns. Răspunsul pe care îl dă El nu este greu de înțeles. Matei, capitolul 19, versetul 12. Fiindcă sunt fameni care s-au născut așa, cu incapacitatea să se căsătorească. Sunt fameni care au fost făcuți fameni de oameni și în urma acestei acțiuni au devenit incapabili să se căsătorească. Și sunt fameni care s-au făcut singuri fameni prin voința personală și ei, în urma acestei acțiuni, au devenit incapabili să se căsătorească. Cine poate să primească lucrul acesta, să-l primească. Ce spune Biblia aici? Biblia spune aici următorul lucru. Există oameni care din naștere nu au capacitatea biologică să se căsătorească. Am fost cu mai mulți ani în urmă într-o țară din Europa să predic Evanghelia la invitația unei biserici. Când s-a terminat slujba, o pereche de părinți mi-au spus: am vrea să vorbim cu tine. Și eu am spus: cu plăcere vă ascult. Ne-am tras într-o parte, ei au făcut semn cu mâna la o tânără să vină lângă ei și în timp ce vorbeau mi-am dat seama că e fiica lor. Ei mi-au explicat că fiica lor s-a căsătorit cu ceva timp în urmă și timpul nu era scurt. Și ea s-a căsătorit cu un băiat care din punct de vedere biologic nu putea să fie căsătorit. Nu, să știți că termenul pentru această incapacitate este impotent. Adică nu poți, nu ai posibilitatea să ai nevastă. Și tânărul acesta nu i-a spus. Și ea nu avea de unde să știe, dat fiind faptul că tinerii creștini născuți din nou intră virgini în căsătorie, nu în urma unei vieți intime înainte de căsătorie, înainte de nuntă. Și fata aceasta era într-o situație dramatică, să-și petreacă restul vieții lângă un bărbat care era ca fratele ei sau ca verișorul ei, sau, având doar 22 de ani plus minus, să divorțeze și urma să fie o văduvă, divorțată, în timp ce era fată mare. Unde ați mai auzit despre titlul ăsta? Sunt oameni care așa de mult țin la nebunia lor, la incapacitățile lor, la handicapul lor, încât devin obsedați de problema lor și problema lor o aruncă în spatele altcuiva pe care îl nenorocește pentru întotdeauna. Egoismul este un mare rău care se ascunde în inimile oamenilor. Apoi, sunt oameni care în timpul vieții lor, oamenii sau împrejurările, accidente sau tot felul de sisteme de opresiune sau de altă natură, în urma unei intervenții, a unui accident, a unei legi, ajung ca să piardă capacitatea de a se mai putea căsători. Exact cum spune Domnul Iisus. Și a treia categorie sunt oameni care, deși în mod biologic pot să se căsătorească, ei refuză să se căsătorească, angajându-se în fața lui Dumnezeu să rămână singuri, dedicați lui Dumnezeu și dedicați slujirii oamenilor în numele lui Dumnezeu. Atunci când vorbim despre această categorie de oameni, indiferent din ce motiv ei nu sunt căsătoriți, spunem următoarele lucruri. Sunt posibile reacții care sunt negative atunci când cineva hotărăște pentru restul vieții să nu se căsătorească sau nu poate să se căsătorească sau poate, vrea, dar până spre vârsta de 40, 50, 60 de ani nu-și găsește un partener potrivit și nu se căsătorește. Deși toată viața a vrut, a căutat, probabil că a avut câteva tentative, în tinerețe probabil că a fost mai exigent, adică mai pretențios sau pretențioasă, opțiunile s-au epuizat și i s-a dus vestea că e cam pretențios sau cam pretențioasă și n-a mai fost curtat sau curtată, mai ales curtată. Ei, când cineva își dă seama că rămâne singur pentru restul vieții și nu se mai căsătorește, orică vrea, orică nu vrea, dar este în această situație, sunt posibile reacții negative. Una dintre ele este adversitatea. Asta înseamnă că dezvoltă sentimente negative pentru genul opus. Dacă e un bărbat, nu le mai suportă pe femei. Pe lângă adversitate este frustrarea. Asta înseamnă că pe lângă ură față de femei, dezvoltă frustrare față de bărbați, invidie. Apoi singurătatea poate fi o altă reacție negativă afectivă. Sentimentul că este exclus, vede pe cineva că este cu altcineva. Fiecare bărbat este cu câte o femeie de braț, de mână, lângă, el sau ea singur. Singur dimineața, singur la prânz, singur seara, singur ziua, singur noaptea,
Singur vara, singur iarna. Nu-i chiar ușor. N-am fost singur decât în copilărie. N-a fost ușor, dar în viața de adult, prin harul lui Dumnezeu, n-am fost singur. Dar am întâlnit oameni singuri care mi-au spus că în viață nimic nu e mai greu decât singurătatea. Accept cu mintea, deși n-am experimentat. Apoi, inutilitatea este o altă posibilă reacție negativă. Pur și simplu, nu ai ocazia să-ți demonstrezi dragostea față de nimeni. Nu ai ocazia să faci bine, să îți investești viața în cineva. Și nu ai semnificație. N-ai semnificație că te-ai dăruit unei soții sau unui soț. N-ai semnificație că te-ai investit în niște copii, că ți-ai ajutat nepoții. N-ai semnificație. Sigur că sunt oameni care nu s-au căsătorit și au ajuns, prin harul lui Dumnezeu și prin disciplina vieții, să trăiască liniștiți. Acesta este doar un posibil risc negativ. După cum probabil toate riscurile sunt negative. Subaprecierea oficiului căsătoriei este o altă posibilă reacție negativă. Asta înseamnă, pentru simplu fapt că cineva nu se poate căsători, vorbește despre căsătorie ca despre un moft. Și prezintă căsătoria așa, că dacă ți-ai breakfast sau dacă nu ți-ai breakfast, tot acolo este. Nu este adevărat. Nu este adevărat. Căsătoria este importantă. Se poate și fără ea, dar vorba lui Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, nu oricine poate. Că este ușor, pe de altă parte, să nu te căsătorești, dar în loc de o nevastă să ai vreo 50 într-o viață, trăind în concubinaj și din floare în floare. Când eu spun necăsătorit, înseamnă absența femeii din viața acestui bărbat sau absența bărbatului, absența relațiilor intime. Nu mă refer doar faptul că cineva nu se căsătorește, dar toată viața e când cu unul, când cu altul sau când în toate felurile. O altă posibilă reacție negativă este dezvoltarea unui complex de inferioritate. Prin comparația cu alți oameni, te vezi inferior. Cineva e cu copilul, îl ține în brațe, îl duce la școală, îl vede cum crește, se întoarce cu bucurie acasă ca să-l țină în brațe și întinerește. Și nu ai această bucurie. Se dezvoltă un complex de inferioritate. Apoi, lipsa unui scop concret în viață. Când ai o familie, te arunci în valurile vieții pentru familie, pentru soț, pentru soție, pentru copii. Dar când n-ai pe nimeni, totul e egal cu zero. Orică te duci, orică te întorci, orică urci, orică cobori, cam tot acolo te duci, nicăieri. Evident că sunt și avantaje. Unul dintre ele este libertatea. Neavând responsabilitățile unei familii, ești liber. Ca oricare alt tânăr înainte să se căsătorească. Domnul Iisus a fost liber. Domnul Iisus n-a fost căsătorit și nu a avut copii. De aceea Domnul Iisus Hristos a fost foarte liber să împlinească misiunea Tatălui Său, după cum El de multe ori a spus asta. Pe lângă libertate este disponibilitate. Atunci când vorbim despre disponibilitate, spunem faptul că omul care nu este căsătorit are mai mult timp să lucreze pentru Dumnezeu. Cine nu este însurat se îngrijește de lucrările lui Dumnezeu. Nu-l întreabă nevasta: bine, mă, omule, dar tu nu mai vii acasă. Tu de la lucru te duci de la biserică, de la biserică te duci și vii când eu dorm. Iar până să mă trezesc eu, tu iar ai plecat. Asta nu-i viață de căsătorie. De ce te-ai mai căsătorit dacă n-ai timp de nevastă? Când îți iei nevastă, trebuie să ai timp de ea. Și nu doar timp, că ar fi simplu. Viața de familie este frumoasă, dar e grea. Viața de familie te obligă, viața de familie te angajează, viața de familie îți cere totul și după ce ai dat totul mai trebuia un pic, dar numai că s-a terminat. Cam așa e viața de familie. Niciodată nu ești suficient pentru viața de familie. Că niciodată nu-i mai greu să împlinești pe cineva decât atunci când acel cineva așteaptă să-l iubești. Mai ales că mulți intră în căsătorie cu mentalitatea greșită că cel sau cea cu care s-a căsătorit o să împlinească toate nevoile. Numai Dumnezeu poate să împlinească toate nevoile. Soțul sau soția le împlinește în parte. Și aici e discutabil. Posibilitatea este un alt posibil avantaj. Având cheltuieli mai mici, neavând copii, nu mai există persoana care se duce la shopping, faci mai multă economie de bani. Și cheltui mai puțin, că ești o gură. Și dacă e bărbat, bărbații sunt oameni simpli, își cumpără o rudă de salam, mănâncă o săptămână. Pavel se pare că a fost singur. Observați, vă rog, că el și-a permis un stil de viață pe care nu și l-ar fi permis dacă avea soție și câțiva copii. A fost un om singur, s-a mulțumit cu un stil de viață foarte auster, adică cu foarte puține lucruri, un fel de viață monahală, deși a trăit între oameni, a acceptat tot felul de adversități, uneori a fost bătut, alteori închis. Ce făcea dacă avea o soție și copii cu el? Slujirea lui, extrem de abundentă, a fost posibilă și datorită faptului că nu a avut familie. Flexibilitatea este un alt posibil avantaj. Atunci când nu ai acasă pe nimeni, poți să te duci acasă mai rar. Atunci când nu ai acasă pe nimeni, nu ai obligații față de cine ar putea fi acasă. Nu ești legat, te poți duce în misiune, poți lipsi mai mult. Dar când ai familie, mai ai 3, 4, 5 copii, când deschid gura înainte să o închidă, trebuie să bage ceva în gură. Și dacă toată ziua du-te vino, ce mănâncă copiii? Că nu te lasă inima să rabde de foame sau să îi ajute biserica. Dacă au tată și dacă au mamă. Acestea sunt posibile riscuri sau posibile avantaje. Pentru cine? Pentru celibatari, adică pentru persoane care din anumite motive nu sunt căsătorite. Atunci când noi vorbim despre pregătirea pentru căsătorie, facem următoarea afirmație. Căsătoria este regula lui Dumnezeu. Celibatul, adică să nu te căsătorești, este excepție. De ce este necesară căsătoria? Noi vorbim despre pregătirea pentru căsătorie. Dar de ce este necesară căsătoria? Dumnezeu a proiectat căsătoria. Dumnezeu ne-a proiectat pe noi și după proiect ne-a construit, ne-a făcut cu mâna. Dintre tot ce a creat Dumnezeu, doar noi suntem făcuți cu mâna. Lucru manual, restul sunt făcute cu gura. Să fie, să fie, să fie. Când l-a făcut pe om, nu l-a creat ca pe toate celelalte lucruri. A crea înseamnă a crea din nimic. A face înseamnă a face dintr-un material existent. Și Dumnezeu a proiectat căsătoria. Dumnezeu l-a făcut pe om după chipul său, parte bărbătească și parte femeiască. Este de la sine înțeles, să mai reafirm faptul, că Dumnezeu nu a făcut doi bărbați. Și nici nu a făcut două femei. Dacă era un reprezentant al mișcării LGBT, probabil că făcea așa. Dumnezeu Sfântul din ceruri a făcut un bărbat și o femeie și în felul acesta a transmis în mod implicit mesajul despre formula familiei. Un bărbat și o femeie. Numai în formula aceasta există copii, în restul nu. Doar închiriați, furați, adoptați sau în alt fel. De ce este necesară căsătoria? Pentru că a poruncit-o Dumnezeu. Căsătoria este necesară pentru că Adam, înainte să se căsătorească, primul om făcut de Dumnezeu, omul fără mamă, a simțit nevoia să se căsătorească. A trăit într-o grădină unde toate animalele erau perechi, el și ea, iar el era doar el. Și uitați ce zice Biblia. Dar pentru Adam nu s-a găsit niciun ajutor să îi se potrivească. N-a fost o Adamă, n-a fost, era doar Adam. Și el a simțit nevoia de cineva lângă el. Omul simte nevoia să se căsătorească. Dragii mei, aveți familii bune, sunt unii care au crescut fără privilegiul vostru, fără părinți. Voi aveți părinți. Aveți părinți care v-au pus la dispoziție ce un om s-ar putea din altă parte a globului pământesc să nu aibă într-o viață după ce muncește. Să vreau să știți că undeva după vârsta de 14 ani, mai repede la fete și mai târziu la băieți, se dezvoltă o parte a sistemului hormonal care îți transmite următorul mesaj. E diferență între băieți și fete, nu cum ai crezut în primii 14 ani de viață. Și dintr-o dată, genul opus devine mai important. Și începi să ai mai mult interes pentru genul opus. Și nu trece mult când interesul acesta crește până într-acolo, încât, e expresia aia din limba română, fluturi în stomac, te îndrăgostești. S-ar putea să existe niște îndrăgostiri din astea naive, nevinovate, inocente, pe la vârsta de 16 ani, când te îndrăgostești aiurea de cineva de la Hollywood, de poate tot felul de imagini din astea de prin vise. Dar la un moment dat te îndrăgostești cu adevărat. Și ascultați-mă, îți lași mama care te-a purtat în pântece. Mama pe care ai trezit-o zeci și zeci de nopți și niciodată n-a zis, nu vreau. Și pur și simplu pentru un străin sau pentru o străină îi lași și pe tata și pe mama și du să ești. De ce? Pentru că Adam simte nevoia să se căsătorească. Așa a făcut Dumnezeu. E o vreme când copilul începe să vadă că nu vede când se naște. E o vreme când începe să-i crească mustața, când începe să se facă mare în înălțime, e o vreme când se duce la școală, e o vreme când se căsătorește. Sigur că vremea e relativă. În al treilea rând, căsătoria este un principiu. Celibatul rămâne o opțiune, o excepție. Nu este bine ca omul să fie singur, spune Dumnezeu. Am să-i fac un ajutor potrivit. Observați că Dumnezeu îi face un ajutor și îi face cel mai bun ajutor, cam ăsta e înțelesul de acolo, că altfel e pleonazm, ajutor potrivit. Păi ajutorul se potrivește, nu? Că cineva te ajută ca să ți se potrivească în nevoia în care te afli. Imaginați-vă o femeie în vârstă, căreia i-a căzut ceva și datorită la scârțâitul de oase, nu se poate apleca să ridice. O ajuți dacă ridici obiectul și îi spuneți, poftiți, ăla e un ajutor. Dacă îi spui că e și potrivit ajutorul, păi sigur că ajutorul se potrivește. Ăsta-i pleonasm. Dar nu-i pleonasm, este adevărat, adevărat îți spun. Dumnezeu a făcut un ajutor, dar un ajutor foarte bun. Cel mai bun ajutor care există. Însă Dumnezeu pârăște ajutorul ăsta mai târziu și spune că e un vas mai slab. Na, ajutor. Păi da, eu mă gândeam că Dumnezeu când îi face un ajutor bărbatului, îi face un vas mai tare, nu un vas mai slab. Ce rost are să-mi dai un ajutor slab? Dar tot Dumnezeu spune că în slăbiciunea vasului există o tărie care rezistă în timp mai mult decât puternicul bărbat. Mi-a să știți că Biblia nu prea vorbește de văduvi, dar vorbește de văduve. Mesajul este ușor de subînțeles. În al patrulea rând, există nevoia omului pentru relație intimă. Așa l-a creat Dumnezeu pe om. Această nevoie se exprimă prin facerea copiilor, care înseamnă perpetuarea speciei umane. Uitați ce spune Dumnezeu în Biblie. Să nu vă lipsiți unul pe altul de datoria de soți, decât prin bună învoială pentru un timp, ca să vă ocupați cu post și rugăciune. Apoi să vă împreunați iarăși în familie, soț și soție, ca să nu vă ispitească diavolul din cauza abstinenței prea lungi. Dumnezeu a pus în noi mai întâi potențial și cândva se declanșează, devine activ, această nevoie care se împlinește în căsătorie. Dumnezeu ne-a creat în felul acesta, însă împlinirea acestei nevoi este permisă doar sub protecția legământului căsătoriei. În alt mod este interzisă. Că cineva e interzis și să treci pe roșu, dar asta nu înseamnă că oamenii nu trec și pe roșu la semafor, ba trec. E adevărat că dacă îi prinde Nino Nino, îi amendează. Ei, tot la fel Dumnezeu pedepsește pe omul care își permite să-și împlinească nevoile hormonale într-o manieră păcătoasă. Tocmai de aceea abstinența e singura soluție până la căsătorie. Iar după căsătorie e pachetul de binecuvântări. Sunt privilegiile căsătoriei, printre care și cea despre care eu pomenesc acum. Nevoia perpetuării speciei umane, spuneam, Dumnezeu i-a binecuvântat și le-a zis: creșteți, înmulțiți-vă, umpleți pământul și supuneți-l, stăpâniți peste toate vietățile de pe pământ. Lumea nu s-a terminat cu Adam și Eva și nu se va termina nici cu noi, că existați voi. Și nu se va termina nici cu voi, că vor exista ei. Nu se văd ei, dar sunt undeva în spate, adică în viitor. Așa a creat Dumnezeu oamenii. Încă ceva, excelența unității umane. De aceea va lăsa omul pe tata și pe mama, pe prea iubita mamă și pe prea iubitul tată. De aceea îl va lăsa și se va lipi de nevastă sa, dar se lipește de nevastă sa în timp ce se dezlipește de tata și de mama. Nu se izolează, dar se separă. Dacă se izolează, înseamnă că e un copil rău și își uită la bătrânețe pe cei care merită ajutorul, atenția și multe alte manifestări ale iubirii unui copil care își cinstește părinții. Dar Biblia ne spune că se separă de părinți și își face propria familie. De ce? Pentru ca să facă copii și să perpetueze specia umană. Este adevărat că e la modă, mai ales în societățile occidentale, să nu se mai facă copii. Dar norvegienii și mai acum alalteri englezii au inventat o modalitate: să nu mai faci copii, nu mai stai să vomiți 9 luni de zile, să stai toată noaptea, dă-i, că te trezește de 3, 4, 5 ori. Simplu. Te duci la cineva care are și îl confiști sub pretextul că a tăiat felia de pâine prea subțire. Ăsta este una dintre condițiile în care în Norvegia, dacă tai felia de pâine prea groasă sau prea subțire, îți ia copilul, că ești un părinte incapabil. O familie cu 6 copii din Anglia i s-a luat mai întâi un copil și apoi poliția, cu mare tărăboi, adică cu mare scandal, s-a dus și i-a luat și pe ceilalți 5. Sub pretextul că ăștia nu sunt în stare, domnule. Și îi dă la altcineva care sunt în stare. Păi mă, dacă ești în stare, fă-ți copii. De ce să-mi crești tu mie copiii? Cine te crezi? Dacă tot ești așa de deștept, de ce nu știi să-i faci? Dar trăim într-o lume care a nebunit. Trăim într-o lume care nu mai are direcție. Profită ca o pistoale și ca o legi. Nu există nici o judecată. Nu există nicio dovadă de incompatibilitate. Nu există nicio dovadă a păcatului acestor părinți. Și mai cu seamă, un proces de instruire a celor deștepți pentru părinții ăștia nedeștepți și nepricepuți. Domnule, ia-i și instruiește-i și dă-le o măsurătoare de măsura felia de pâine, cât de groasă trebuie să fie. Și eu sunt sigur că se vor supune bieții părinți de dragul copiilor. Dar nu vine și nu te duce și le lua copiii fără să le prezinți niște dovezi ale incapacității. Doar vrei că să îi împodobești pe aia care n-au. Cu copiii unor oameni care s-au chinuit să-și facă și să-i crească. Dar adevărul este că Anglia e plină de musulmani. Însă cu ei nu prea au probleme, că ăștia nu-s cu minți. Dar creștinii-s cu minți. Ăștia n-au pistol, ăștia n-au pușcă. Ăștia doar se roagă lui Dumnezeu și până vine mânia lui Dumnezeu, un pic te poți bucura. Un proces de instruire și formare. Tot așa, nevestelor, fiți și voi, și începe o listă de recomandări. După ce te căsătorești, nu mai poți să faci ce vrei ca înainte. Când te-ai căsătorit, trebuie să știi că nu mai ai decât 50% din companie numită viață. Dar mai ai 50% de la dumnealui. Și 50 plus 50 fac tot 100. Dar nu mai poți să faci ce vrei. Căsătoria te învață să ierți. Te învață să fii bun. Te învață să mângâi. Să spui: iartă-mă, te rog frumos, că nu sunt așa deștept sau deșteaptă cum am crezut. Te învață să consideri că mai e cineva în casa aia. Te învață o grămadă de lucruri căsătoria. Dar nici nu știi asta până când nu te căsătorești. Căsătoria este cea mai frumoasă școală a vieții. Mulțumesc lui Dumnezeu că ne-a făcut și a inventat această formulă a căsătoriei. Este frumos să fii căsătorit și frumos să fii familie mântuită. Să ai soț și soție, să ai Dumnezeu, să ai Mântuitor, să ai un Duh Sfânt, să ai Biblie, să ai biserică, să ai răspuns la rugăciune, să ai soluții la probleme, să ai ajutor în ziua necazului, să ai un înger al Domnului cu o sabie învăpăiată care te păzește ziua și noaptea. Știu că se poate gândi într-un milion de feluri. Un ultim argument pentru necesitatea căsătoriei este faptul că viața e mai ușoară în doi. Sigur că sunt și oameni care mă pot contrazice, dar când cineva contrazice pe altcineva nu înseamnă neapărat că are dreptate. Înseamnă doar că are dreptul să spună ce crede. Uitați ce spune Biblia. E mai bine doi decât unul. Căci au o plată cu mult mai bună pentru munca lor. Că dacă se întâmplă să cadă, celălalt ridică. Dar vai de cine este singur și cade, fără ca să aibă pe cineva să-l ridice. Viața în doi este cea mai frumoasă formulă care există sub soare. Dacă nici Dumnezeu în înțelepciunea sa fără limită nu a știut cum să-l facă pe om fericit, atunci cine știe? Charles Darwin, care ne-a spus că venim din frunze, din gândaci, din maimuțe? Ați citit articolul ăsta cu ultimile descoperiri științifice că există Dumnezeu? Am uitat să le spun că nu erau nevoie de descoperirile dumnealor științifice, dar probabil că sunt oameni pentru care aceste descoperiri științifice sunt relevante. Ascultați-mă, când crezi, nu mai ai nevoie să constați, dar nu-i rău dacă crezi și constatând. Domnul, când vorbește cu Toma, îi spune: Toma, tu n-ai crezut, tu ai constatat, că ți-am arătat, ai văzut cu ochii, asta nu mai e credință, asta e vedere, e constatare, este percepție. Dar ferice de cei ce au crezut. Că dacă eu vă spun, am aici în buzunar cheia de la cel mai nou Mercedes și dumneavoastră spuneți: nu te cred, arată-mi-o. Dacă m-ați crede, m-aș simți onorat că mă credeți pe cuvânt. Dar dacă nu mă credeți pe cuvânt și e nevoie să vă arăt cheia, asta înseamnă că cuvântul meu nu are valoare pentru dumneavoastră și nu mă simt onorat în niciun fel. Poftim cheia. Nu e de Mercedes. E memoristic. Aș vrea apoi, în al treilea rând, să vorbim puțin despre oportunitățile tinereții, adică despre oportunitățile pe care le au fetele și băieții înainte să se căsătorească. Una dintre marile oportunități sunt alegerile. Tinerețea este vârsta marilor alegeri. La vârsta asta nu mai ai de făcut alegeri, ci ai de suportat alegerile pe care le-ai făcut, așa cum le-ai făcut. Una dintre ele este alegerea convertirii. Ești un om mântuit? Nu. Pocăiește-te și crede. Spune sorii lui Dumnezeu, căiește-te, regretă. Spune-i: sorii, Doamne, îmi pare rău. Exact cum mi-ai spus mie când m-ai lovit pe hol. Din neatenție. Ne-am întâlnit la colț și m-ai lovit și mi-a scăpat cartea din mână. Și ai spus sorii fratelui, n-am vrut, din neatenție. Și am spus: nu-i nicio problemă, știu că n-ai vrut. Apreciez politețea de a spune sorii. Te-ai căit, ți-a părut rău, ți-ai cerut scuze. Dacă față de un om căruia îi greșești este pertinent și e dovada unei educații primare să spui iartă-mă față de Dumnezeu, de ce au inventat oamenii ideea că e rușinos? Nu e deloc rușinos. E la fel de demn, este la fel de necesar. Apoi o altă mare alegere este alegerea caracterului. Ce fel de om vrei să fii? Vrei să fii un pungaș, un miștocar, un derbedeu, un furăcios, un terorist? Sau vrei să fii un om de caracter? Vrei să fii un om bun? Ceea ce face farmecul un om este bunătatea, spune Biblia. Ești bun cu familia restrânsă și extinsă. Ești bun cu oamenii care te cunosc, colegi, prieteni și vecini. Ai câștigat respectul oamenilor care te știu sau toată lumea când te întâlnește e complicat pentru ei? Ce fel de om ești? Apoi o altă alegere pe care o faci în tinerețe este alegerea carierei, ce meserie ai. E mai complicat să începe la 53 de ani să te duci la școală și să-ți faci o meserie. Sigur că poți, te duci, dar parcă e puțin diferit. Alegerea căsătoriei. E normal să te căsătorești când ești tânăr. Ești crud, ești moale, te dai după tovarășul de viață. Că nu ai o personalitate foarte înțepenită, din ciment, metalică, care să se îndoaie mai greu. Te lași tu mai ușor după ea, ea mai ușor după tine și există o lipire mai rapidă. Dar sigur că oamenii sunt diferiți. Alegerea comunității, unde locuiești. Și sunt multe alegeri pe care le faci în tinerețe. Alegerile astea se fac în tinerețe. Aveți oportunitatea acestor alegeri. La vârsta mea nu mai am niciuna dintre aceste oportunități. Le-am făcut deja și sunt unde le-am făcut. Alegerile pentru mine sunt în spate, pentru voi, fete și băieți, sunt în față. Sunteți siguri că sunteți în stare să faceți alegeri bune? Să nu cumpărați o pereche de pantofi pe care vreți să-mi spuneți că vă duceți să-i dați înapoi că nu vă plac. Stați acolo la magazin dacă e nevoie o săptămână și hotărâți-vă dacă vă plac sau nu. Alegerile trebuie să le faceți în general în perioada tinereții. Este oportunitatea voastră. Aceasta este una dintre libertățile pe care le au tinerii. Apoi, o a doua oportunitate sunt responsabilități reduse. Este ușor de înțeles că atunci când stai la tata și la mama, nu știi cât e bilul de curent, foarte probabil că nu știi cât e bilul de curent. Și ai impresia că indiferent dacă stingi becul ăla o dată pe săptămână sau o dată pe an, el merge așa cu vânt de afară. Nu merge cu vânt. Când o să-l plătești bilul, să vezi ce repede ții la sos sau la soție, dar stinge becul ăla o dată că costă, să facem economie. Responsabilități reduse. Uitați ce zice Biblia. Cea nemăritată se îngrijește de lucrurile Domnului. Responsabilități reduse. De ce? Nu ai copii, nu ai nevastă, nu ai soț. În general, mami și tatii umplu frigiderul. E adevărat că nu numai îl golesc, dar e responsabilitatea lor să-l umple. Și responsabilitățile sunt mai reduse când ești la ei. Încă ceva. Dedicare totală în interes personal. Atunci când nu ești căsătorit, poți să te duci ușor la facultate. Ai mintea liberă. Doar tai telefon și spui, tati, mai trebuie ceva. Mai trebuie. Și tati săracul, ce să facă? Dacă e nevoie, se împrumută fără nicio problemă. Ascultați-mă, se împrumută cu bucurie, dacă ați mai auzit asta până acum. Se împrumută cu bucurie. Și se trezește mâine mai de dimineață ca să poată să dea bani înapoi. Vă spune ceva treaba asta? N-are nicio importanță dacă sunteți în America. Vreți un pic să vă gândiți la lucrul ăsta? Nu trebuie să fiți în România pentru ca să vă uitați cu admirație la oamenii ăștia care au îmbătrânit și din cauza voastră. Și care sunt bolnavi și din cauza voastră. Și care nu se duc în vacanță și din cauza voastră. Și care se plimbă cu un junghi de mașină și din cauza voastră. Da. E normal să fie așa, dar la fel de normal e să întoarceți clătita și pe partea cealaltă. Și după ce vă faceți mari, după ce i-ați ascultat când erați acasă, să-i cinstiți. Că toată viața lor au investit-o în voi. Voi sunteți bucuria lor. Când voi coborâți din dormitor și vă vede, întineresc, li se mărește pulsul. Voi sunteți bucuria lor, voi sunteți comoara lor. Voi. Atunci când ești acasă și mama se îngrijește de toate, poți să te îngrijești de biserică, poți să exersezi să înveți la un instrument sau la două, poți să te duci la facultate și să o termin puțin mai devreme, dacă ți-a dat Dumnezeu mintea ascuțită, că nu toți au, nu am fi toți ingineri acum, dar poți face asta. Dar dacă te implici în iubire, te îndrăgostești, nu-ți mai stă capul la școală, cum prinzi un pic de timp, îi scrii un text message, I love you, de-abia aștept să ne căsătorim. Pentru că unde e iubirea, acolo e și inima. Acolo, nu poți să fii în altă parte. Omul e acolo unde este iubirea lui. Profită de vârsta asta. Niciodată n-o să mai fie cum ești acum. Ești la cea mai frumoasă vârstă. Fără responsabilități, cu timp liber, cu bani pentru care nu muncești, cu mașină pe care n-ai cumpărat-o, cu benzină, să nu spun totul de pe listă. Resurse crescute. Nu uitați că tinerii au potențial. La vârsta aceasta sunteți cei mai sănătoși. Nu vă cad dinții. Nu aveți nevoie de ochelari. Excepție cineva care are o problemă constituțională, s-a născut cu ceva care trebuie corectat cu ochelari. Nu vă scârție coatele, genunchii. Auziți bine? La vârsta asta sunteți plini de energie. Păhăruțele alea sunt pline de energie. Sunteți plini de speranță, de bucurie. Dar să știți că Biblia le numește vremuri grele și rele. Când e un pic mai greu, ai pe noptieră vreo 2-3 cutii cu medicamente. Trebuie să ții minte, ați văzut că la Walgreens sunt seturile alea de cutiuțe pe căsuțe. Una mars, altfel le încurci, numai și dacă ai luat pastila. Una dintre marele mele probleme este seara. O întreb pe Carmen, eu am luat pastila, zice, da, și eu mă uit, ce înghiți tu, ce bași tu în gură. Dar zic, nu mai știu dacă am luat pastila. Dar du-te, mă, omule, la Walgreens și azi din aia cu duminică și îți iei pastila și te uiți. Dacă nu mai știi dacă ai luat-o, te uiți și dacă e cutia goală, înseamnă că ai luat-o. Dacă e pastila acolo, înseamnă că n-ai luat-o, iau acum. Vine vremea când nu prea mai știi așa de bine ca atunci. Se spune că dacă îmbătrânești, acum eu nu cred că e adevărat, dar zic oamenii că sunt multe lucruri care se zic. Vine o vreme când pui mâna pe clanță și la urmă zici, dar eu de ce am pus mâna pe clanță? Am intrat sau ies? Ce vreau să fac dintre astea două? Când ești tânăr, ai resurse, ai mintea luminată, ai poftă de viață, asta este o vârstă frumoasă, n-o pierde, nu sta tot o jumătate de zi la McDonald's, ascultă-mă! Dacă o jumătate de zi stai la McDonald's, o jumătate din viață o să stai acolo. Și să știi că există locuri mai frumoase decât McDonald's în America. Exemplul părinților. Este un lucru mare să te naști într-o familie unde având tată și mamă și aducându-te la biserică, poți să înveți de la ei multe lucruri bune. Vreau să vă întreb, dacă atunci când la 3, 4, 5, 6 anișori ați fi conștientizat că voi nu aveți tată și mamă, doar o bunicuță bătrână și fără putere care vă crește, cum v-ați fi simțit în comparație cu celelalte fete care au tată, au mamă, se duc la școală, îi apără, vine și vorbește cu pastorul, cu dirijorul? Cine o să vină să vorbească pentru tine? Bunicuța ta de 70-80 de ani? Sunteți binecuvântați că aveți cei mai buni părinți și au părăsit țara unde vorbeau limba fără accent. Pentru că tot veni vorba de accent. Ascultați-mă un pic. Vreau ca atunci când aveți dorințe, dorințele voastre să fie pertinente, adică normale. Vreau să vă spun în această seară că a vorbi cu accent nu este defect. A vorbi greșit din punct de vedere gramatical este defect. Dar dacă ai accent, nu este defect. Asta demonstrează că nu te-ai născut în țara unde se vorbește limba pe care o folosești acum. Accentul nu-i defect. Sunt mari predicatori în țara asta și unul este foarte mare. Și probabil că l-ascultați pe apologetul Ravi. Și el vorbește cu accent, dar vorbește corect gramatical. Să vă potoliți cu chestia cu accentul, că e puțin jenant. Aș vrea să ne apropiem de încheiere. Vorbim puțin despre riscurile tinereții. Atunci când vorbim despre tinerețe, trebuie să acceptăm că ea are riscurile ei. Și bătrânețe are riscuri și orice vârstă are riscuri. Una dintre riscurile tinereții este dezlănțuirea emoțiilor, a pasiunii, a hormonilor. Pe de o parte, este normal, natural. Cum tot la fel de normal e când îți cumperi o mașină și are vreo 200-300 de cai putere. Ai grijă că dacă apeși tare pe accelerație și ai ajuns la stop și e roșu și nu pui frână și acolo sunt vreo 2-3 mașini care așteaptă în line să se facă verde și nu pui frână, o să strici mașina. Trebuie neapărat să pui frână. O mașină are să accelerezi și în partea aia are o altă pedală să te oprești. Un mare risc al tinereții este dezlănțuirea pasiunii. Am să spun ceva despre asta. David spunea în Psalmul 25, versetul 7, nu ți-aduce aminte de greșelile din tinerețea mea. Nu ți-aduce aminte de păcatele din tinerețea mea, greșelile din tinerețea mea. Dar de ce din tinerețe? Un om normal, că oamenii sunt de multe feluri, greșește mai mult în tinerețe decât atunci când se coace, când trece prin viață, când un pic se satură de glume și de divertisment, când îi vine mintea la cap, când trece prin experiențe dureroase și când zice, eu nu mai îmi pot permite să mai repet treaba asta. M-am făcut un om serios. Și David spune, iartă-mă pentru greșelile pe care le-am făcut când nu eram serios. Iartă-mă de greșelile tinereții. Iartă-mă de greșelile făcute din pasiunea tinereții, din avalanșa tinereții, din Niagara tinereții. Iartă-mă. Apoi, Biblia spune despre Amnon și sora lui vitregă Tamar. În 2 Samuel, capitolul 13, Biblia spune Amnon, Absalom, fiul lui David, care avea o soră frumoasă numită Tamar, și Amnon, fiul lui David, a iubit-o. Amnon era atât de chinuit din această pricină încât a căzut bolnav după sora sa Tamar. Aici Biblia ne vorbește despre o familie unde exista un bărbat cu multe neveste, poligamie. Și bărbatul acesta numit David avea copii cu fiecare dintre aceste femei. Și sigur că ei erau frați, dar erau și frați de la aceeași mamă și frați de la mame diferite. Și aici Biblia ne vorbește despre Amnon și Tamar de la mame diferite. Și ne spune că fratele, vitreg al acestei fete care era foarte frumoasă, s-a îndrăgostit de ea. Și încă o dată revin, ea era frumoasă. Acum, asta nu înseamnă că dacă întâlnești o fată frumoasă, trebuie neapărat să te îndrăgostești de ea. Nu e obligatoriu. David a iubit-o și era chinuit de această iubire, atât de chinuit încât s-a îmbolnăvit. Păi, eu vă întreb acum, băieților și fetelor, dacă te duci la școală și cazi bolnav, că ai o fată frumoasă în clasă, asta-i treabă? Asta-i treabă? Cum se numește boala asta? Dacă te duci la doctor și îi spui că ești bolnav și spune 2-3 întrebări și ți-a tensiunea și... Ce diagnostic o să spună doctorul când te vede așa grav bolnav? Ăsta era bolnav. Atunci când te îmbolnăvești de iubire, să știi că asta nu este iubire, este pasiune. Pasiunea se confundă cu dragostea. Ce-i pasiunea? Pasiunea e un element din complexitatea dragostei. Dar dacă cineva are doar pasiune, să știți că se poate nenoroci. Pentru că o confundă cu dragostea. Pentru că timpul a expirat, o să ne oprim și dacă vom mai avea zile de la Dumnezeu care ne dă zile, vom continua. Însă acum aș vrea să ne oprim, să stăm înaintea lui Dumnezeu și să ne rugăm. Fete și băieți, vouă vă stă în față viața și marile alegeri care vă vor defini viitorul. Să știți că bucuria voastră va fi bucuria acestor oameni care vă sunt părinți și bunici. Însă falimentul vostru, potențialul vostru faliment, va fi dezastru acestor oameni care vă sunt părinți și bunici. Faceți alegeri bune, înțelepte, în colaborare, în consens cu părinții voștri, cu bunicii voștri. Vorbiți cu ei, cereți-le sfatul, consultați-vă. Nu faceți decizii nici mari, nici mici înainte să vă consultați, că sunteți tineri și neîncercați. Nu-i suficient să vrei și nici bolnav de pasiune nu-i suficient să fii. Aș vrea să ne rugăm, rugați-vă pentru viața voastră, pentru viitorul vostru, să vă dea Dumnezeu minte, să vă dea Dumnezeu înțelepciune, să vă dea Dumnezeu caracter și pocăință, să vă dea Dumnezeu răbdare și să așteptați momentul potrivit pentru toate lucrurile pe care trebuie să le faceți, dar la vremea potrivită, în maniera potrivită, în locul potrivit și cu oamenii potriviți, pentru ca în sfârșit visul vostru să se împlinească și să fim alături de voi cu bucuria cu care am fost până acum. La evenimentele voastre frumoase, stimați părinți și bunici, aș vrea și noi să ne rugăm pentru copiii ăștia pe care ni-a dat Dumnezeu. Unii sunt într-un fel, alții sunt în altul, dar sunt copiii pe care ni-a încredințat Dumnezeu. Să stăm înaintea Domnului și până când ne punem mâinile pe piept, să ne simțim responsabili să continuăm rugăciunea, sfătuirea, răbdarea, iubirea și să nădăjduim că Cel cu care noi lucrăm în parteneriat și la problema aceasta, nu doar în slujirea din biserică, se va uita la inima noastră, la neputințele noastre și la nevoile noastre. Și dacă noi când au fost mici i-am învățat despre stăpân, stăpânul acum, când ei s-au făcut mari, va veni și într-o împrejurare a vieții le va da o poruncă pe care ei o vor asculta și se vor întoarce, ca în Luca capitolul 15, acasă, să spună: am păcătuit împotriva cerului și am păcătuit împotriva ta. Scumpii mei, stimații mei, aș vrea să stăm înaintea Domnului și să ne rugăm și în timpul rugăciunii să nu plecați, pentru că după rugăciune am nevoie de un minut ca să vă spun câteva lucruri importante. Haideți să ne ridicăm, frați și surori.